Minä olen Pasi Pälsi, minä olen aluesyyttäjä. Nykyisin me oltiin ennen kihlakunnan syyttäjä, mutta nyt ollaan aluesyyttäjä. Minä toimin täällä Lahdessa, olen apulaispäällikkö myös, että johdan niin kuin tätä Lahden toimintaa. Ja 30 vuotta olen tehnyt näitä syyttäjän töitä. Kyllä minulla on samanlaisia työpäiviä, ne on usein konttorityöpäiviä, eli esitutkintapöytäkirjan tutkimista ja syyteharkintaa sitten sen perusteella. Sitten tietysti nämä esimiestehtävät on asia erikseen, mutta siinä perussyyttäjän työssä niin se on käräjiä, hovioikeutta ja sitä esitutkintayhteistyötä ja esitutkintapöytäkirjojen tutkimista syyteharkintaa.
Minkälainen prosessi se syyteharkinta on? Onko se ihan vaan sun päätös, että mikä juttu etenee oikeuteen ja mistä taas ei syytettä nosteta?
No, syyttäjä on sidottu siinä lakiin, oikeastaan paljon muu ei sitten sidokkaan, että jokainen syyttäjä tekee riippumattomasti kenenkään määräämättä sitä omaa syyteharkintaansa, että edes valtakunnan syyttäjä ei voi sanoa, että miten sinun tulisi tämä asia ratkaista, joku yksittäinen asia. Että laki on ainoa, mikä siinä sitoo, ja siinä katsotaan niitä sen konkreettisen, sen tosielämän tapahtumia aina tämmöisen rikostunnusmerkistön kautta, että täyttääkö se jonkun rangaistavaksi säädetyn teon tunnusmerkistön ja onko sitten niin kuin näyttöä siitä tekijästä ja tahallisuudesta ja sitten siitä, että se tunnusmerkistö tekijä täyttyy ja millä keinoin se sitten saadaan todistettua tuolla oikeudessa. Ja se täytyy tehdä objektiivisesti, että syyttäjä on siinä aika paljon vartijana. Siinä, että ketään ei niin kuin lähdetä syyttämään, ellei ole todennäköisiä syitä siihen syyttämiseen. Ja se syyttämiskynnys, se missä asiassa käräjille lähdetään, niin sehän on, sen täytyykin olla alempi kuin se tuomioistuimen tuomitsemiskynnys. Yleensä ne asiat, ne saattaa täydentyä tuolla pääkäsittelyssä jonkun verran, niin tulee uusia seikkoja, jotakin asioita voidaan siellä selvittää tarkemmin ja nähdä ihan uusia näkökulmia niihin asioihin, kuin mitä sen kirjallisen materiaalin perusteella tulee. Ja sittenhän niitä syytteitä menee hylkyyn ja aina on parempi, että joku syyllinen jää tuomitsematta kuin se, että syytön tuomitaan. Se on ehkä niin kuin pahinta, mitä tässä voi tapahtua. Et se vie uskottavuuden tältä meidän järjestelmältä. Objektiivisuus on se syyttäjän tärkein ominaisuus siinä.
Näin maallikkona tuntuu siltä, että kun täytyy tosiaan ihan puhtaasti faktojen perusteella täysin objektiivisesti näitä asioita arvioida, niin eikö se ole kauhean hankalaa, kun kuitenkin syyttäjä on myös ihminen ja ihmisillä tuppaa niitä inhimillisiä tunteita ja omia käsityksiä ja oma oikeustajukin olemaan, niin kuinka paljon sä joudut taiteilemaan? Vai onko se niin selkäytimessä ammattiosaamista se objektiivisuus, että sitä ei tarvitse kauheasti edes pohtia ja punnita?
Kyllä sen pitää olla siellä selkeytimessä sillä tavalla, että kaikki täytyy katsoa niiden faktojen ja säännöksen perusteella. Että onhan se tietysti ihmiselle vaikeaa. Jokaisella meillä on niin kuin omat ajatukset maailmasta ja omat tunteet, mutta ei niiden oikeastaan saisi antaa vaikuttaa siihen. Sitten on niitä, missä pitää ajatella jo vähän niin kuin toimenpiteistä luopumissäännöksiä ja vastaavia, missä voidaan ajatella kohtuutta. Ja se kohtuus on sitten semmoinen, mikä on aina arvioitavissa jollain tavalla. Mutta siinäkin se syyttäjän toimintavara on selvästi pienempi kuin mitä esimerkiksi tuomioistuimella on.
Muistatko sä vielä, kun sä oot tehnyt sun ensimmäisessä jutussa itsenäisesti syyteharkintaa?
No en sitä muista. Ne ensimmäiset jutut, mitä minä siellä kankaa päässä sitten teen, kun siellä apulaisimismiehen sijaisena, ne taisi olla TV-lupajuttuja. Eli oli luvatta katsottu TV:tä. Siellä oli opiskelija-asuntola, mihin oli tehty tällainen tarkastusisku ja sieltä oli tullut kymmeniä juttuja. Ne tuli syyteharkintaa sitten.
Ei, mä vaan mietin, että oliko se tiukka paikka, kun ensimmäistä kertaa joutui olemaan paljon vartijana, niin kuin sanoit.
Ei se mitenkään tiukka paikka ollut. Niissä jutuissa se oli hyvin kaavamainen, että katsottiin, että pitkäänkö se televisio oli ollut luvatta, tunnustiko vai eikö tunnustanut, ja jos ei tunnustanut, niin millä perusteella ei tunnustanut sitä, niin sitten vaan lähdettiin siitä liikkeelle.
Pasi Pälsi, kenen puolella syyttäjä tuolla oikeussalissa on?
No, kun syyttäjä on objektiivinen viranomainen, niin ei me olla periaatteessa kenenkään puolella. Syyttäjä ei voita juttua eikä häviä juttuja. Et sanotaanko näin, että syyttäjän voitettu juttu on päättynyt juttu. Et se on se ainoa voitto, mikä me näissä voidaan saavuttaa. Ei meillä ole sellaista intressiä, mitä siinä ajetaan. Toki syyttäjä on rikosvastuun toteuttaja. Eli me ollaan niin kuin ainoa viranomainen, joka ollaan rikosasian kanssa yhteydessä sieltä esitutkinnasta korkeampaan oikeuteen tai jopa niin kuin ihmisoikeustuomioistuimeen asti tekemässä. Me nähdään se koko ketju ainoana viranomaisena. Ja siinä mielessä tämä syyttäjän rooli rikosvastuun toteuttajana on tavattoman tärkeä. Ja se, että oikeat rikolliset saa rangaistuksensa, niin sehän meillä pitäisi olla sellaisena tavoitteena. Ei voida sanoa, että me ollaan hyvien puolella tai huonojen puolella, koska me ollaan ikään kuin vahditaan tätä, että yhteiskunta toteuttaa tehtävänsä tältä osin.
Niin syyttäjä ei häviä eikä voita juttuja, eli jos tulee vapauttava tuomio oikeudessa, niin sä et koe sitä henkilökohtaisena pettymyksenä.
En tietenkään. Että tietysti minä voin olla jostain oikeudellisesta kysymyksestä jotain mieltä ja tuomioistuimet on eri mieltä, mutta tuomioistuimet se viime kädessä arvioi, että mikä se oikea kanta siinä asiassa on.
Aika ajoin syyttäjät ovat kertoneet siitä, että etenkin isojen oikeusjuttujen yhteydessä heihin on kohdistunut jonkunnäköistä painostamista. Pasi Pälsi, oletko sä omassa työssäsi kokenut tällaista painostusta tai vaikuttamisyrityksiä?
No en mitään sellaista vakavasti otettavaa, että kyllä jotkut ihmiset tietysti saattaa ottaa yhteyttä ja esittää sen oman näkökantansa siitä, että miten asia heidän mielestään tulisi ratkaista, mutta ei se varsinaista painostamista ole. Ei minua koskaan kohdistettu mitään sellaista varsinaista painostamista. Se on ehkä myös vähän siinä, että miten se syyttäjä sitä asiansa ajaa, että jos lähdetään siitä, että ajaa sitä objektiivisesti, niin silloinhan sen hoitaa sillä tavalla, että ei sen pitäisi niinku ketään ärsyttää. Toki vastaajat voi joskus olla monenlaisia ihmisiä ja käsitellä asioita eri tavalla, mutta ei nyt mitään sellaista vakavampaa. Sanotaan näin, että ainakin ammattirikolliset on sellaisia, että heidän kanssa tulee hyvin toimeen, tai sen ammattirikollisen tyyppiset. Ne ihmiset tietää tämän systeemin. Vaikeimpia on ehkä sellaiset perheasioihin liittyvät, joissa ihmisillä on paljon tunnetta mukana, niin niissä voi olla sellaista arvaamatonta käyttäytymistä.
Aluesyyttäjä Pasi Pälsi, mitkä on sulle niitä raskaimpia juttuja työn puolesta?
No sanotaan näin, että esimiestehtävissä tulee ehkä niitä kaikkein raskaimpia, mutta jos ajatellaan niin tätä substanssityötä, tätä syyttämistyötä, niin ei minusta tässä hirveästi ole sellaisia, mitä minä olisin ottanut raskaasti. Ei jututtu uniin. Tämä on siinä tavalla, voi sanoa, niin kuin luovaa tai henkistä työtä, että kyllähän niitä asioita ajattelee usein kotona, usein viikonloppuna, mutta se kuuluu musta tämän työn luonteeseen, koska kun käsitellään jotain asiaa, mikä pitää sitten nähdä niiden pykälien kautta, niin se on hidas henkinen prosessi, mikä siinä asian käsittelyssä voidaan joskus joutua käymään.
Aluesyyttäjä Pasi Pälsi, sanoit tuossa aikaisemmin, että syyttäjä nojaa työssään ehdottomasti Suomen lakiin. Mutta jokaisen rikoksen taustalla on myös tarina. Kuinka paljon sä olet tekemisissä esimerkiksi tässä oikeusprosessissa niin näiden osapuolten kanssa?
No yleensä hyvin vähän. Kun se syyteharkinta tehdään kirjallisen materiaalin perusteella, niin asiakas kohdataan sitten pääsääntöisesti ensimmäisen kerran käräjillä. Ja siellähän nyt se keskustelu käydään sen tuomioistuimen puheenjohtajan johdolla. Ja siellähän jokainen ajaa sitä asiaa niin kuin sitä omasta roolistaan lähtöisin. Että se rikosasian asianomistajan rooli, vastaajan rooli ja syyttäjän rooli, ne on kaikki vähän erilaisia. Että jokaisella on se oma kulma, mistä sitä asiaa siellä katsotaan. Syyttäjä pyrkii selvittämään sitä totuutta. Asianomistajalla usein niin kuin se korvausvaatimuspuoli ensimmäisenä ja vastaaja sitten vastaa näihin kahden tahon tekemiin vaatimuksiin.
Käykö koskaan niin, että sinun mielestäsi näyttö on vahva ja pidät melkein varmana, että tästä tuomio tulee ja sitten sitä ei tulekaan?
Kyllähän tällä tavalla käy. Tuo on ihan niin kuin arkielämää. Sitä näyttöä voidaan arvioida niin eri tavoin. Ja se, millä tavalla sen kuulee tuolla istuntosalissa, niin ihmisten korvat on erilaiset. Sieltä nousee erilaiset asiat esille. Ja yleensä niin kuin sellaista, sen asian myöntäminen, että näissä asioissa ei ole yhtä ainoa oikeaa ratkaisua, niin se on musta semmoinen viisauden lähtökohta.
Kahlaat työssäsi valtavan paljon poliisin esitutkinta-aineistoa lävitse. Minkälaiset rikokset on tässä mielessä ollut sulle haastavimpia tai raskaimpia, vai
onko ne vaan asioita siinä, missä muutkin asiat?
Sanotaan näin, että haastavimpia sen materiaalin puolesta on ehkä jotkut nettipetosjutut, jossa saattaa olla 100 erilaista epäiltyä tekoa, niin siinä se materiaalin määrä tekee sitä vaikeaa. Se vaatii niin sanottua syyttäjän käsityötä jo paljon, että saa sen aineiston hallittua. Et sama määrä materiaalia voi olla jossain talousrikosjutussa, mutta kun siinä on sitten taas paljon suppeampi ikään kuin se, tai erityyppinen kysymys, niin se materiaali paljon usein siinä sitten haittaa sillä tavalla. Ehkä jotkut, sanotaan näin, että henkirikosasiat ja sellaiset, niin nehän ei ole kauhean vaikeita yleensä syyttäjän kannalta. Siinä on yksi pistemäinen tapahtuma pääsääntöisesti ja siihen sitten keskitytään. Ne ei ole edes oikeudellisesti hankalia, näytöllisesti ne voi olla. Et ehkä niin kuin ne kaikkein vaikeimmat minun mielestä on jotkut lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset tai sitten huumausainerikokset, joissa se näyttörakennelma on hyvin erityyppinen kuin muissa rikoksissa. Että se perustuu semmoiseen pieneen pirstaleiseen näyttöön, jota sitten pitää tulkita ja tehdä johtopäätöksiä, ikään kuin täyttää niitä aukkoja, kun tämmöisessä perinteisessä rikollisuudessahan se näyttö on usein aika helposti saatavilla, tai sitten sitä näyttöä ei ole.
Aluesyyttäjä Pasi Pälsi, sä olet pitkän urasi aikana aika monta erilaista rikosjuttua läpikäynyt. Voiko rikos olla missään tilanteessa oikeutettu vai onko rikos lähtökohtaisesti aina väärin?
No, rikoslaissahan on oikeuttamisperusteet sinällään niin kuin rangaistavaksi säädetylle teoille. Että jossain pakkotilassa joku voi tehdä teon, joka muussa tilanteessa olisi rikos, niin siinä ikään kuin se rikoksen rangaistavuus poistuu. Sitten on aika vaikea arvioida sitä, että siinä on niin kuin semmoinen syvempi kysymys siitä, mikä on oikein ja väärin ja mikä missäkin tilanteessa on sallittua. Ja kyllähän ne meidän toimenpiteistä luopumissäännöksetkin jonkun verran mahdollistaa sitä arviota, että vaikka tässä nyt on todettaisiin, että on rikos tapahtunut, olisi todennäköiset syyt lähteä siitä syyttämään, mutta näissä olosuhteissa niin on ehkä kohtuullista, että ei lähdetä, mutta se on tosi harvinaista.
Teot on yleensä pahoja, kun rikollisuudesta puhutaan, mutta mites tekijät? Onko rikoksen tekijä paha ihminen?
Kukas meistä nyt hyvä ihminen olisi? Kaikki on pahoja ihmisiä. Ei, kaikki me ollaan valmiita heittämään aina se ensimmäinen kivi, täytyy näin varmaan sanoa. Mutta ei minä niin kuin voin ihmisiä mennä tuomitsemaan siitä, minkälaisia he on. Että niitä tekoja tässä arvioidaan, ei ihmisiä.
Aika ajoin kansalaiskeskustelu rangaistusten ympärillä velloo aika kiivaana. Tietyistä rikoksista ollaan aika usein vaatimassa suunapäänä ankarampia rangaistuksia. Minkälainen rooli syyttäjällä tässä keskustelussa on vai onko teillä minkäänlaista roolia siinä, jos puhutaan nimenomaan rangaistusten ankaruudesta?
No, syyttäjä on oikeastaan aika lailla avainasemassa siinä, että minkälaisia rangaistuksia tuomioistuimet sitten tuomitsee, koska meidänhän täytyy niin kuin vaatia tuolla istunnossa jonkunlainen rangaistus. Ja me esitetään se oma näkemyksemme siitä ja sitten parhaassa tapauksessa vielä kyetään perustelemaan se näkemys. Ja kyetään sitten lähtemään jopa hovioikeuteen siitä rangaistuksen mittaamisesta, vaikka pelkästään mittaamisesta. Ja siinä mielessä syyttäjän rooli sen rangaistuskäytännön muodostumisessa on ihan tärkeä. Se, että onko ne käytännöt kuinka pielessä tällä hetkellä, niin se on sitten asia ihan erikseen. Että käytäntö on aika lailla vakiintunut ja jonkun verran varmaan maantieteellistä vaihtelua, mutta kyllä yhden tuomioistuimen sisältä yleensä samanlaisen tyyppisistä asioista tulee koko lailla samanlaisia rangaistuksia. Se, että onko se sitten ankarammin, pitäisikö käyttää asteikkoja laajemmin, nythän liikutaan yleensä aika lailla asteikkojen alapäässä tai puolen välin alapuolella, niin sitä ehkä voisi miettiä. Ja sitten jos lainsäätäjä on sitä mieltä, että pitää ankarampi rangaistus tuomita, niin sitten säädetään minimeitä.
Mistähän se johtuu, että ne rangaistukset yleensä lähdetään liikkeelle sieltä alapäästä tai keskivaiheelta?
No, kun niilläkin saadaan yleensä mitattua aika hyvin sitä rangaistusta, että se on ehkä semmoinen se kansan tahto, jos sellaisesta voidaan puhua, niin se ei välttämättä ole aina niin kuin se mikä kun mennään siihen yksittäiseen asiaan, se rangaistus on määrätään aina yksittäisessä asiassa, niin se, sitä ei ehkä voida tämmöisen kansan tahdon mukaan sitä aina määrätä.
Aluesyyttäjä Pasi Pälsi,
minkälaisia ominaisuuksia hyvältä syyttäjältä sun mielestä edellytetään?
No minusta hyvä syyttäjä on rauhallinen, provosoitumaton, selkeä ilmaisussaan ja se aivan erityinen taito on olennaisen löytäminen. Se, että tämmöisestä hyvin moninaisesta tosielämän tapahtumasta löytää sen olennaisen, sen milloin asiaan saa oikeasti merkitystä ja osaa sitten katsoa sen rikostunnusmerkistön kautta. Meillä on paljon asioita, joissa on paljon lillukanvarsia, paljon pientä sälää ja sellaista, mikä hämää siinä asiassa, niin se taito löytää, se todellinen, oleellinen on sieltä takaa, niin se on se tärkeä taito.
Minkälaisina hetkinä sä oot urasi aikana kokenut suurimpia onnistumisen tunteita?
No ne liittyy ehkä niin kuin näihin esimiestehtäviin nekin, että ei tuolla... Sanotaanko näin, että tuo varsinainen istuntosali- ja rikosasioiden kanssa työskentely, niin kun sitä on näin pitkään tehnyt, niin mulla on semmoinen hyvä taito unohtaa. Että se on ehkä niin kuin se, että jos kysyttäisiin, minkälaisia juttuja oli viime viikolla käräjillä, niin en minä muistaisi. Ne saattaa palautua mieleen sitten, kun niitä vähän muistelee ja näkee nimiä tällaista, mutta ei niitä muista.
Entäs sitten ne epäonnistumiset? Onko sellaisia tullut?
No nekin liittyy näihin esimiestehtäviin, ne on ne kaikkein haastavimmat asiat, mutta en mä nyt oikein rikosasioista pysty sitäkään muistamaan, että olisi semmoista varsinaista epäonnistumista tehnyt, koska näitä asioitahan voidaan aina katsoa kuitenkin aika niin kuin laajalla haarukalla, että mikä näissä on nyt sitten se totuus, että joskus kun on sellaisia asioita, missä ei saa ikään kuin ihmiset ajattelee näistä niin kuin aina sillä omalla tavallaan. Ja sitten jos yrittää valaista sitä, että millä tavalla nyt syyttäjä tämän asian ajattelee, ja se näkee, että se ei tälle ihmiselle aukea ollenkaan syystä tai toisesta, niin siinä on ehkä jonkunlainen epäonnistuminen, ettei kykene sitä omaa ajatusmallia avaamaan. Ja ne ei yleensä liity sitten tämmöisiin, siihen ratkaisuun, että on lähtenyt syyttämään siitä, koska silloinhan sitä käsitellään käräjillä, vaan ne on sitten enemmän niin kuin syyttämättä jättämispäätöksiin liittyviä seikkoja.